Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Wiranto berharap masyarakat ASEAN memegang teguh hak asasi manusia. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir mengatakan kementeriannya sedang mengembangkan penelitian terkait penanganan virus Zika. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Pemerintah Indonesia tengah memproses ratifikasi Konvensi ASEAN tentang perdagangan manusia, khususnya terhadap perempuan dan anak. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto saat berbicara dalam pertemuan ASEAN Political Security Community Council ke-14 di Vientiane, Laos, Selasa. Wiranto dalam keterangan tertulisnya Selasa menyatakan pihaknya memuji 3 negara anggota ASEAN yang telah meratifikasi konvensi tersebut. Wiranto juga menegaskan ASEAN harus mampu merespon persoalan-persoalan migrasi akibat masalah-masalah pelanggaran hak asasi manusia. Menurut Wiranto, ASEAN harus mampu merespons persoalan migrasi dengan pendekatan yang lebih kuat untuk mengatasi akar permasalahannya dan memberikan perlindungan HAM. Wiranto menegaskan masalah HAM adalah salah satu nilai dasar yang dipegang teguh masyarakat ASEAN. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Muhammad Nasir mengatakan kementeriannya sedang mengembangkan penelitian terkait penanganan virus Zika. Penelitian tersebut bekerjasama dengan pemerintah Perancis. Muhammad Nasir di Jakarta Selasa menjelaskan penelitian tersebut kini sedang dilakukan oleh Lembaga Biologi Molekular Eijkman. Dikatakan tujuan penelitian untuk meneliti lebih jauh virus tersebut dan bagaimana penanganannya. Ia menambahkan selain lembaga tersebut, ada satu penelitian lain terkait demam berdarah yang kini sedang dilakukan tim Universitas Gadjah Mada. Penelitian tersebut nantinya juga dapat diupayakan untuk mengembangkan referensi bagi penanganan penularan virus Zika. Kepolisian Republik Indonesia membantah adanya aliran dana dari terpidana mati bandar narkoba Freddy Budiman kepada pejabat kepolisian. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI Senin di Jakarta mengatakan pihaknya telah membentuk tim pencari fakta yang terdiri dari internal dan eksternal kepolisian untuk mencari bukti keberadaan aliran dana tersebut. Menurut Kapolri, berdasarkan hasil pemeriksaan tim pencari fakta, tidak ada pengakuan dari Freddy Budiman mengenai aliran dana tersebut serta tidak ada perpindahan dana yang ditemukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan dari Freddy kepada pejabat kepolisian.
Ada video juga yang kita peroleh dari Menteri Kumham Pak Lauli. Dari video tersebut disampaikan di sana tidak ada menyebut, Freddy tidak pernah menyebut mengenai adanya aliran dana kepada anggota Polri apalagi yang jumlahnya 90 miliar. Kemudian memeriksa aliran dana melalui PPATK yang dari Freddy Budiman, kita belum menemukan ada aliran dana dari Freddy Budiman kepada anggota Polri.
Lebih lanjut, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan tidak ada toleransi kepada anggota kepolisian yang terlibat dalam peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang. Sebelumnya dilaporkan Koordinator Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras Haris Azhar menyebarluaskan informasi melalui media sosial mengenai hasil pembicaraannya dengan terpidana mati bandar narkoba Freddy Budiman sesaat sebelum dihukum mati. Dalam pembicaraan tersebut, menurut Haris Azhar, Freddy mengatakan adanya aliran dana kepada pejabat kepolisian, pejabat Badan Narkotika Nasional BNN, dan pejabat Tentara Nasional Indonesia TNI. Kepolisian Republik Indonesia telah berhasil mengungkap sejumlah kasus pelanggaran narkotika dan obat-obatan selama semester pertama tahun 2016. Kapolri Jenderal Tito Karnavian Senin di Jakarta mengatakan ada puluhan ribu kasus pelanggaran narkoba yang berhasil diungkap dalam kurun waktu 6 bulan pertama di tahun 2016 seiring dengan sejumlah tersangka dan barang bukti.
Untuk kasus peredaran narkoba cukup banyak dalam semester 1 yang kita ungkap, totalnya sebanyak 26.477 kasus, tersangka sebanyak 33.373 orang, barang bukti sabu hampir 700 kg, ekstasi hampir 500 ribu, heroin 152 gram kokain, 56 gram ganja, 5 ton lebih, dan lebih dari 1,3 juta batang pohon ganja, terutama di Aceh.
Lebih lanjut, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan kepolisian Republik Indonesia berkomitmen menekan peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang di dalam negeri dengan menekan tumbuhnya angka permintaan dan penawaran atau demand and supply. Hal tersebut menurutnya dilaksanakan dengan kampanye pencegahan serta pemberantasan, baik kepada penjahat besar maupun kepada penjahat kecil di pelosok Indonesia. Festival Danau Toba kembali digelar pada 19 hingga 12 September 2016 di Kota Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Menteri Pariwisata Republik Indonesia Arief Yahya mengatakan penyelenggaraan Festival Danau Toba 2016 adalah upaya mempromosikan potensi pariwisata Danau Toba yang ditetapkan sebagai pengembangan destinasi prioritas dan dijadikan sebagai salah satu dari 10 baru. Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta Senin 5 September, Menteri Arief Yahya menginginkan Danau Toba menjadi potensi pariwisata berkelas dunia. Sebagai danau vulkanik terbesar kedua di dunia, Danau Toba memiliki potensi untuk menjadi pariwisata berkelas dunia.
Itu ujungnya kita akan menjadikan Danau Toba ini menjadi destinasi utama berkelas dunia. Kalau itu yang terjadi, untuk atraksinya, satu, tidak akan ada masalah, karena ini bisa dijual untuk level dunia dan super volcanic parks. Lalu yang kedua, akses harus internasional.
Menteri Arief lebih lanjut menjelaskan, Festival Danau Toba dapat menjadi sarana promosi efektif dalam mengangkat kembali popularitas Danau Toba. Pada 2019, ia memproyeksikan kunjungan wisatawan mancanegara akan meningkat signifikan hingga 1 juta wisatawan mancanegara. Untuk mencapai angka proyeksi 1 juta wisatawan mancanegara, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo belum lama ini telah menetapkan Badan Otorita Pariwisata Danau Toba untuk melakukan percepatan pembangunan Toba yang beracuan pada atraksi, aksesibilitas, dan amenitas. Badan Otoritas Danau Toba berusaha menarik investor untuk menanamkan modalnya ke Toba. Diproyeksikan investasi akan masuk sebesar Rp20,06 triliun. Untuk mendukung program percepatan pengembangan destinasi prioritas Danau Toba, pembangunan infrastruktur terus ditingkatkan. Pembangunan tersebut antara lain pembangunan jalan tol dari Kota Pematang Siantar hingga kawasan Danau Toba. Dalam konferensi pers yang dilaksanakan di Jakarta 5 September 2016, Menteri Pariwisata Republik Indonesia Arief Yahya mengatakan, aksesibilitas adalah salah satu syarat penting agar Danau Toba dapat menjadi destinasi wisata berkelas dunia. Untuk itu, kedepannya Bandara Silangit akan menjadi bandara internasional.
Setelah bandara yang dekat di situ, Bandara Silangit akan kita jadikan sebagai international airport. Oleh karenanya Bandara Silangit nanti akan kita perlebar dan perpanjang sehingga pesawat berbadan lebar akan bisa datang seperti dari Singapura, Malaysia atau China bagian selatan itu 737-800 bisa terbang. Sementara itu juga kita bangun akses masih ya dari Kuala Namu sampai Parapat nanti. Akses di Samosir, inner ring road-nya juga kita bangun. Di luar Danau Toba, outer ring road istilah kita juga akan kita bangun. Lalu dermaga kita akan bangun juga.
Menteri Arief Yahya lebih lanjut menjelaskan, ia merencanakan untuk membangun kebun bunga Danau Toba. Selain percepatan pembangunan amenitas dan infrastruktur, kualitas lingkungan hidup di sekitar Danau Toba juga akan diperhatikan. Akan dilakukan restorasi terutama untuk mengatasi persoalan seperti isu hutan, limbah, dan karamba. Gubernur Sumatera Utara Eri Nuradi mengatakan restorasi dilakukan dengan penanaman pohon hingga 100 ribu hektar lahan hingga akhir tahun 2019. Produk herbal dan kosmetik berlabel halal menjadi produk Indonesia yang banyak menarik minat beli pengunjung Indonesia Street Festival di Bukit Bintang, Malaysia selama 4 hari pelaksanaan mulai tanggal 1 hingga 4 September 2016. Selengkapnya dilaporkan Aldila Taba.
Produk Indonesia, khususnya kosmetik berlabel halal serta herbal, banyak menarik minat beli penduduk Malaysia dan turis mancanegara yang mengunjungi pameran Indonesian Street Festival di Bukit Bintang, Malaysia pada Minggu 4 September. Pemilik stand herbal, Kandi Rahayu, mengaku banyak warga Malaysia dan turis mancanegara menyukai produk herbal seperti jamu dan madu karena alasan kesehatan. Salah satu merek madu alam yang dipamerkan bahkan terjual habis meski telah dua kali melakukan stok ulang.
Saat ini orang dimanapun berada ya, baik di dunia, negara manapun, itu lebih memilih adalah back to nature. Jadi produk kami, insya Allah tidak hanya produk kami saja, saya percaya bahwa produk-produk herbal Indonesia, apapun brandnya, itu bisa diterima dimanapun negara. Karena people is looking for nature product yang sama sekali tidak ada bahan kimiawi yang berbahaya.
Sementara itu, Atase Perdagangan Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur, Fajri Nipunto Dewi menambahkan, bukan hanya produk herbal, tetapi saat ini produk kosmetik berlabel halal dari Indonesia bahkan telah memiliki pasar cukup luas, bukan hanya dari konsumen muslim, tetapi juga konsumen yang memilih pola hidup sehat.
Kelebihannya kan kosmetik kita itu beberapa produk itu sudah halal, sehingga punya market yang bagus untuk pasar internasional, khususnya untuk konsumen muslim. Karena kan sekarang produk halal ini kan sedang tren, jadi identik dengan produk itu lebih sehat dan lebih bersih. Sehingga pasarnya itu ke depan tidak hanya untuk para kaum muslim saja, tapi kadang-kadang non-muslim pun juga mencari produk-produk halal. Demikian juga dengan makanan dan minuman sih sebenarnya.
Fadrini menambahkan, selama 4 hari, pelaksanaan pameran Indonesian Street Festival berhasil mencapai transaksi retail sebanyak 130 juta rupiah. Kedepan, pihaknya juga akan membidik kuliner sebagai salah satu produk yang akan diunggulkan dalam sebuah festival. Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Aldila Tabah melaporkan.
Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta Selasa pagi bergerak menguat tipis sebesar 4 poin menjadi Rp13.152 dibandingkan posisi sebelumnya di Rp13.156 per dolar Amerika. Ekonom Samuel Sekuritas Rangga Cipta di Jakarta Selasa mengatakan, faktor global dan domestik yang lebih positif kembali membuka ruang penguatan rupiah terbuka terhadap dolar Amerika. Rangga Cipta menambahkan sentimen eksternal mengenai turunnya peluang kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat pada September 2016 menjadi salah satu faktor yang direspon positif sehingga nilai tukar rupiah bergerak menguat. Sekian Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, selanjutnya saya Yuli Widayati menyampaikan komentar dengan judul Terorisme dalam KTT ASEAN. Sekretaris Jenderal ASEAN, Le Luong Min, mengapresiasi langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam upaya penanggulangan terorisme dan berhasil melumpuhkan kelompok teroris Santoso. Apresiasi ini disampaikannya di acara pembukaan pertemuan internasional penanggulangan terorisme di Nusa Dua, Bali. Indonesia memimpin kerjasama penanggulangan terorisme serta penegakan hukum dalam pertemuan Menteri ASEAN terkait kejahatan lintas negara. Dalam konferensi KTT ASEAN, delegasi Indonesia bidang politik dan keamanan membahas penanganan terorisme. Dan topik yang diusung Indonesia adalah penanggulangan terorisme dan merupakan laporan atas hasil pertemuan internasional kontra terorisme dan KTT pencegahan pendanaan terorisme. Indonesia mempunyai peranan penting dalam kerjasama keamanan di kawasan ASEAN, dan pada kenyataannya terorisme menjadi musuh seluruh negara. Berulang kali, Indonesia mengajak negara-negara di kawasan ASEAN untuk saling bersinergi dalam menjaga keamanan di kawasan. Terlebih lagi karena Indonesia sering menjadi target terorisme, khususnya di kawasan perairan. Pelaut Indonesia berulang kali menjadi bulan-bulanan pembajakan kapal di laut. Tak heran bila Indonesia terus mengajak negara-negara lain di kawasan ASEAN untuk saling menjaga dan saling bersinergi dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme. Indonesia juga membuktikan jati dirinya sebagai negara yang mampu menumpas terorisme, seperti ketika pasukan Indonesia berhasil menumpas teroris Santoso beserta pengikutnya. Semoga upaya Indonesia dalam penanggulangan terorisme di kawasan ASEAN diikuti oleh negara-negara di kawasan ASEAN, sehingga tercapai kawasan ASEAN yang aman. Sekian komentar.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan tanggal 6 September 1961, konferensi tingkat tinggi pertama gerakan non-blok di Beograd, Yugoslavia berakhir. Gerakan non-blok adalah suatu gerakan internasional yang terdiri lebih dari 100 negara yang tidak beraliansi terhadap blok kekuatan besar apapun. Tujuan dari gerakan ini, seperti yang tercantum dalam Deklarasi Havana tahun 1979, adalah untuk menjamin kemerdekaan, kedaulatan, integritas teritorial, dan keamanan dari negara-negara non-blok dalam perjuangan mereka menentang imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, apartheid, Zionisme, rasisme, dan segala bentuk agresi militer. Pertemuan pertama GNB terjadi di Beograd yang berakhir pada 6 September 1961 dan dihadiri oleh 25 anggota, masing-masing 11 dari Asia dan Afrika bersama dengan Yugoslavia, Kuba, dan Siprus. KTT Beograd menghasilkan 3 buah dokumen, yaitu pertama, pernyataan tentang bahaya perang dan seruan untuk perdamaian. Kedua, deklarasi mengenai prinsip-prinsip non-blok bersama dengan 27 ketentuan persetujuan tentang pemecahan masalah-masalah dunia. Ketiga, surat bersama untuk Presiden Kennedy disampaikan oleh Presiden Insinyur Soekarno dan Presiden Medibo Keita dari Mali. Surat untuk PM Khrushchev disampaikan oleh PM Nehru dan Presiden Kwame Nkrumah dari Ghana. Kita beralih ke tanggal 6 September 1968, Swaziland merdeka. Sejarah kerajaan Swaziland telah berlangsung selama 400 tahun, di mana dinasti Swaziland merupakan salah satu dari sedikit dinasti-dinasti di Afrika yang masih ada. Pada mulanya, penduduk Swaziland adalah suku Bantu yang datang ke Swaziland tahun 1820. Kemudian, Inggris memberikan otonomi kepada Swaziland setelah memegang kekuasaan pada tahun 1903. Pada tahun 1960-an, Swaziland memperjuangkan kemerdekaan melalui pembentukan partai politik pertama, yaitu The Swaziland Progressive Party, SPP, dipimpin oleh J.J. Nguku. Pada tahun 1962, partai SPP terpecah. Dengwane National Liberatory Congress, NNLC, pimpinan Dr. Ambrose Bezuare akhirnya menjadi partai yang dominan. NNLC merupakan partai nasional ortodoks Afrika yang pada saat itu sangat dipengaruhi oleh doktrin pan-Afrikanisme dari Presiden Ghana Kwame Nkrumah. Swaziland memperoleh kemerdekaan penuh pada tanggal 6 September 1968. Kita akhiri Hari Ini Dalam Sejarah dengan tanggal 6 September 1991. Nama kota St. Petersburg dikembalikan setelah sejak tahun 1914 disebut Petrograd dan sejak 1924 disebut Leningrad. St. Petersburg adalah nama sebuah kota di Federasi Rusia. Sebelumnya kota ini bernama Petrograd pada tahun 1914 hingga 1924 dan Leningrad pada masa Uni Soviet 1924 hingga 1991 untuk mengenang Vladimir Lenin. St. Petersburg sekarang adalah pusat pemerintahan Oblast Leningrad walaupun memiliki status sebagai kota federal. Kota ini adalah kota pelabuhan yang terletak di tepi sungai Neva dan teluk Finski. Saint Petersburg adalah pusat industri, ilmu, dan budaya yang penting serta mempunyai industri mesin, besi, baja, kimia, dan pangan. Kota ini telah mempunyai sistem kereta bawah tanah sejak tahun 1955. Pusat kotanya merupakan salah satu situs warisan dunia UNESCO. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali dengan saya Dora dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini adalah Indonesia dan Tiongkok sepakat tingkatkan kerjasama ekonomi. Tetaplah bersama kami di www.foi.co.id. Saudara pendengar, Presiden Joko Widodo mengawali agenda lawatannya ke Republik Rakyat Tiongkok atau RRT mengadakan pertemuan dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping di kota Hangzhou, Jumat 2 September 2016. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengatakan RRT memandang Indonesia sebagai mitra kerjasama yang penting dalam berbagai bidang. Ia yakin RRT juga memandang Indonesia sebagai mitra strategis yang penting. Presiden yakin pertemuan tersebut semakin memperkuat kerjasama bilateral Indonesia dan RRT. Presiden berharap kemitraan Indonesia dan RRT memberikan kontribusi pada perdamaian dan kemakmuran dunia. Ia menjelaskan kedua negara memiliki kemitraan strategis komprehensif dan kemitraan ini harus dijalankan dengan penuh. Dalam kesempatan itu, menyepakati rencana aksi untuk pelaksanaan kemitraan strategis yang komprehensif 2016-2020 antara Indonesia dan RRT, menurut Presiden Joko Widodo, pihaknya mendukung arti penting kesinambungan juga kerjasama bidang politik, bidang ekonomi, dan bidang sosial budaya. Usai pertemuan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping membahas antara lain upaya meningkatkan perdagangan, terutama upaya mempersempit gap defisit perdagangan Indonesia dengan Tiongkok. Presiden Xi Jinping mengungkapkan keinginan pemerintah Tiongkok agar buah-buah Indonesia masuk ke Tiongkok. Dengan demikian, diharapkan defisit perdagangan dapat dipersempit. Kedua presiden juga sepakat meningkatkan kerjasama di bidang investasi. Menurut Retno Marsudi, Presiden Joko Widodo sepakat dengan Presiden Xi Jinping mengenai quality investment di bidang manufaktur, infrastruktur, dan lain-lain. Bidang ketiga yang dibahas adalah pariwisata. Retno Marsudi mengatakan Presiden Xi Jinping akan mendorong masyarakatnya mengunjungi Indonesia karena destinasi wisata Indonesia semakin populer. Sedangkan di bidang keuangan, Indonesia akan memperpanjang kerjasama pengaturan currency swap yang berlaku 2013 hingga 2016 senilai 130 miliar dolar Amerika. Indonesia menegosiasikan perpanjangan kerjasama itu hingga 2019 dengan nilai 137 miliar dolar Amerika. Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Trikasi Lembong dalam acara Indonesia Business Forum Sabtu 3 September 2016 yang dihadiri para pimpinan perusahaan Tiongkok mengatakan banyak sektor dapat dijadikan investasi oleh investor Tiongkok selain manufaktur, diantaranya sektor kelistrikan, sektor pariwisata, serta sektor digital atau e-commerce. Menurut Lembong, proyek 35.000 MW merupakan salah satu infrastruktur utama yang terus didorong realisasinya oleh pemerintah. Thomas Lembong menilai sektor digital dan e-commerce juga penting dalam mendorong sektor usaha mikro kecil menengah di Indonesia untuk dikenal dunia. Sekian Fokus hari ini.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda tradisi sapi brajol. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, Madura di Jawa Timur identik dengan tradisi karapan sapinya. Karapan sapi merupakan perlombaan pacuan sapi. Pada perlombaan ini, sepasang sapi yang menarik semacam kereta dari kayu, tempat joki berdiri dipacu dalam lomba adu cepat melawan pasangan-pasangan sapi lainnya. Lomba ini biasanya digelar di lapangan dengan trek lomba sejauh 100 meter. Kini, ternyata karapan sapi tidak hanya identik dengan Madura, Kota Probolinggo juga memiliki lomba pacuan sapi, namanya karapan sapi brujol. Sapi yang dipacu adalah sapi yang biasa digunakan untuk membajak sawah di lintasan penuh lumpur. Pendengar, meski sama-sama perlombaan pacuan sapi dengan mengedepankan kecepatan dan ketangkasan joki, karapan sapi brujul sangatlah berbeda dengan karapan sapi yang pada umumnya digelar di Madura. Perbedaan itu terletak pada sapi yang digunakan. Pada karapan sapi Madura, sapi yang digunakan memang khusus untuk lomba, sementara sapi yang digunakan pada karapan sapi brujul merupakan sapi yang digunakan untuk membajak sawah. Menariknya, sepasang sapi yang digunakan dalam karapan sapi brujul ini adalah sapi yang masih tampak sangat kecil dan berusia muda. Karena berusia muda, sehingga dinamakan brujul. Perbedaan lainnya terletak pada arena pertandingan yang digunakan. Arena yang dipergunakan dalam karapan sapi brujul menggunakan area persawahan yang berlumpur dan berair sebagai arena balapan. Sementara karapan sapi Madura dilombakan di tanah lapang yang kering. Pendengar, biasanya sebelum lomba digelar, pemilik sapi akan melatih sapi-sapinya terlebih dahulu. Bahkan tak jarang dari mereka memberikan jamu dan rempah-rempah agar sapi-sapi mereka punya stamina yang kuat. Jika menang, selain mendapat hadiah, tentunya harga sapi juara akan melambung tinggi. Selain untuk meningkatkan nilai nominal atau harga jual dari sapi itu sendiri, karapan sapi brujul juga digelar untuk memberikan hiburan kepada masyarakat Probolinggo sekaligus sebagai ajang silaturahmi antar petani. Pendengar, tradisi karapan sapi brujul sendiri berawal dari kebiasaan petani yang selalu membajak sawahnya terlebih dahulu menggunakan sapi sebelum menanam padi. Hal ini kemudian oleh sekelompok petani dikembangkan menjadi sebuah perlombaan karapan sapi brujul antar petani setiap musim tanam padi tiba. Seiring dengan berjalannya waktu dan makin banyaknya masyarakat yang antusias dengan keberadaan karapan sapi ini, terbentuklah paguyuban-paguyuban karapan sapi brujul di Kota Probolinggo. Kemudian sekitar tahun 2008, karapan sapi brujul mulai dilirik pemerintah Kota Probolinggo, kemudian dijadikan salah satu lomba yang dipertandingkan dalam acara seminggu di Probolinggo atau semi-pro untuk memperebutkan piala bergilir wali kota hingga saat ini. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik tradisi karapan sapi brujul. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Pesta Teluk Ambon. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, tanggal 6 hingga 10 September mendatang, gelaran festival bertajuk Pesta Teluk Ambon 2016 akan digelar di Ambon, Maluku. Sebagai agenda tahunan Provinsi Maluku, Pesta Teluk Ambon 2016 mengusung tema Alam Beta Indah. Tema ini dipilih pemerintah daerah Maluku untuk melengkapi branding pariwisata nasional, yakni Wonderful Indonesia. Alam Beta Indah mengungkapkan kebanggaan terhadap keindahan destinasi di Maluku, khususnya wisata bahari dan budaya. Acara ini digelar untuk mempromosikan pariwisata Maluku, merangsang kunjungan wisatawan nasional dan mancanegara, memperluas iklim dan peluang bisnis pengusaha di sektor pariwisata, serta menggalang rasa persaudaraan. Pendengar, Pesta Teluk Ambon merupakan event nasional terbesar yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi bersama dengan Kementerian Pariwisata. Acara ini memberikan gambaran tentang keindahan Teluk Ambon dengan menampilkan potensi wisata bahari dan budaya. Wisatawan yang datang ke Ambon akan menikmati keunikan pariwisata selama 5 hari berturut-turut. Pada 6 September di pusat kota Ambon digelar HUT Gereja Protestan Maluku. Kemudian pada 7 September ada Karnaval Budaya dan Festival Hawaiian Band yang memeriahkan HUT Kota Ambon. Kegiatan bersih-bersih pantai yang melibatkan masyarakat, instansi, dan pelajar dilaksanakan di pesisir Teluk Ambon pada 8 September. Pada tanggal tersebut juga digelar pembukaan Festival Teluk Ambon yang akan dibuka oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya sekaligus Parade Perahu Hias dan Pagelaran Seni dan Budaya. Pendengar, pada 9 September, wisatawan yang datang bisa mengikuti senam massal di Jembatan Merah Putih, JMP, serta menyaksikan indahnya musikalisasi puisi di areal bawah JMP Tantui. Digelar pula sayembara logo pariwisata Maluku yang diperuntukkan bagi peserta usia 18 hingga 25 tahun. Acara penutupan berlangsung pada 10 September di JMP Tantui, didahului kegiatan tradisional Semang atau perahu bercadik, perempuan dan Semang laki-laki, serta atraksi mancing tradisional, juga pembersihan terumbu karang di Teluk Ambon. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Pesta Teluk Ambon. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya, Enggar Saraswati, dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi Pelangi Nada kali ini, kami hadirkan lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengar melalui shortwave di 925 kHz, live streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda. Pendengar, lagu berjudul Rindu-Rindu Asmara yang dinyanyikan oleh Gita Danaya baru saja Anda dengarkan. Lagu ini dinyanyikan Gita bersama Hazel Steven dan berkisah tentang dua sejoli yang sedang dimabuk asmara. Musiknya cukup riang, membuat siapapun yang mendengarnya akan ikut bergoyang. Lagu Rindu-Rindu Asmara sebenarnya merupakan soundtrack sebuah drama musikal berjudul sama, yaitu Rindu-Rindu Asmara. Drama musikal ini diproduksi oleh salah satu production house Indonesia di tahun 2006. Penyanyi bernama asli Gita Liz Dwi Natarina ini ikut ambil bagian dalam drama musikal tersebut sebagai pemeran utama. Nama Gita Danaya pun menjadi kian melambung seiring dengan semakin populernya drama musikal Rindu-Rindu Asmara. Animo masyarakat yang besar terhadap drama musikal ini membuat musical studio bersama televisi swasta, TPI, merilis kumpulan lagu-lagu yang diambil dari soundtrack drama musical Rindu-Rindu Asmara sebagai album solo pertama Gita. Sebanyak 9 buah lagu telah diluncurkan dalam bentuk kaset dan compact disc. Musisi Dwiki Darmawan pun turut digandeng dalam pembuatan album perdana ini dan turut menyumbangkan 4 buah lagu berjudul Cinta Kau Telah Datang, Sampai di Sini, Cukuplah Sudah, dan Doa. Selebihnya 3 buah lagu dari karya cipta finalis Lomba Cipta Lagu Dangdut atau LCLD berjudul Nestapa ciptaan Angga Dewangga, Kenangan Cinta ciptaan M. Sisilia, dan Bersemilah Kasih ciptaan Suhardi S. Sebelum kembali mengupas lagu-lagu Gita Danaya, mari dengarkan salah satu lagu ciptaan Dwiki Darmawan di album tersebut dengan judul Cinta Kau Telah Datang.
Cintakan tugas.
Pendengar, nama Gita Dinaya mulai dikenal di belantika musik dangdut tanah air saat ia menjadi pemenang kontes dangdut TPI periode kedua. Dan di tahun yang sama, artis ini mendapatkan penghargaan seruling emas dari MNC TV sebagai artis tersohor. Kemudian di tahun 2016, Gita baru mengeluarkan album perdananya dengan judul yang sama dengan drama musikal yang ia mainkan, yakni Rindu-Rindu Asmara. Setelah sukses dengan karir menyanyi, Gita Danaya masuk ke dunia politik dan mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI. Ia pun terpilih menjadi anggota DPR periode 2009 hingga 2014. Setahun kemudian, tepatnya tahun 2015, ia pun merilis singlenya berjudul Cinta dan Setia. Lagu ini berkisah tentang seseorang yang meminta cinta yang tulus dan kesetiaan sang kekasih. Musik lagu ini cukup sendu dengan aransemen musik dangdut pop. Pendengar, lagu berjudul Cinta dan Setia dan lagu berjudul Nestapa akan segera Anda dengarkan. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa kembali di edisi Pelangi Nada Dangdut berikutnya.
Tanpa terduga.
Voice of Indonesia, let's make the world green. Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz Program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.